Усім привітання, з вами Дмитро Лукашук, і ми розпочинаємо сьогоднішній день, як звичайно, обмеркуванням подій у Білорусі і за її межами у нашому супольному проєкті «Єврорадіо і Єпромова». Почнемо ми сьогоднішній день з обмеркування того, що відбувається у Білорусі, найперше, з вибітним політологом Ольгою Харламовою. Добрий день, спадарня Ольга.
Добрий день, спадар Дмитро.
Не глеючи на те, що от зараз буде питання про з такого з унутраної події білоруської, але тичиться вона тим не менше все ж таки знішньополітичної. Сьогодні Лукашенко собрав усіх дипломатів білоруських, які за межою працюють у Мінську, каб обмеркувати виклики, які ёсць, і гэтак далей, і неяк там змяніць тое, што як далей будуць яны працаваць. Я зараз процитую, як это было сказано их там, как обмерковать приоритеты внешней политики. Скажите, а у вогуля, у сегодняшних умовах, у яких опынулся белорусский режим, про некие приоритеты внешней политики, про некие змены, концепции, можно казать, вот варто казать, и не смешно это гучить?
Ну, на самом деле, это гучить не смешно. Особливо это гучить не смешно для тех, кто працует в Министерстве замежных справ и для белорусов. І казати про пріоритети знешньої політики можна завсёды. Больш за тое, про гэтыя пріоритети було заявлено палову гады тому, тады калі падкрэслілі, што гэтыя пріоритети, вектары знешньої політики, яны міняюцца. Яны з шматвекторнай політики, з політики, якая улічвала існаванне Європы, улічвала існаванне Злучаных Штатаў, яна пераходзіць на іншую політику, на інший накірунок. І на той момент називалась Азія, називався інший бок, да, називався Усход як пріоритет знішньої політики. І сьогодні ми бачимо, що те, що було заявлено ще полову годи тому, почало реалізуватися, от реалізовуватися зараз. І зараз я думаю, почало реалізовуватися не тому, що це невірогодне жадання білоруських уладів, а тому, що на сьогодні у белорусских уладов просто нема іншого выйсця. Ну, та ситуация, якая зараз, калі можна так сказать, это просто такое спроба продемонструвати добрый твар, спроба заховати твар у ситуации, калі нічого іншого не застається.
Ну, ведаєте, заховати некий твар, яно може бути і добрая справа, але калі постоянно гучать погрози, то один, то другий бок, і нават вось сустракаючыся з дыпламатамі, там даючы ім нейкія там парады і гэтак вот, я таксама цытую, што ён кажа, звяртаючыся да дыпламатаў. Цырымоніцца не будзем. Здзелайце для сябе вывады. Все, хто не апрадал высокае званне дыпламата, лішаны соответствующих должностей. Так будзе і впредь. І падаецца гэта такім чынам словы Лукашэнкі пра здрадников. Так ось, все ж таки, наколькі у такой ситуации може працаваць знешнеполітичне ведомство і як ці комфортно почувати дипломату?
Ну, ми бачимо, що у такой ситуации, у таким осяроддзі, у такой атмосферы, гэта ведомство працює не перший месяц. І тыя, кому было некомфортно, да тыя, хто быў не згодны з такой атмосферой, з таким ставленням до себе, яны сышлі. Ну, а наконт заяваў, да мы ўжо ў папярэдніх эфірах казалі, і я яшчэ раз падкрэслю, што я б не надта моцна звяртала ўвагу на тое, што кажацца. Значна больш істотным з'яўляецца тое, што робіцца, альбо тое, што не кажацца, да, на тое, што намікаецца, альбо тое, што выцікае, ускосна выцікае з дзеянняў і з пэўных демонстрацій. Тому гэта заява, гэта такая посылка нават не дыпламатам, да, тому што тыя дыпламаты, якія засталіся, тыя супрацоўнікі МЗС беларускага, якія зараз ёсць, яны да таких заяваў, яны да такого стаўлення да сябе, ну, я не скажу, што прызвычаілі, да, яны лічаць, што гэта не штосьці звышнатуральнае, а стандартны режим камунікацыі з беларускай уладай.
Дарэчы, вось цікавыя да словы вашыя, я прыгадваю яшчэ з папярэдніх эфіраў пра тое, што трэба рабіць высновы з нейкіх намёкаў, ускосна сказаных словаў. Калі узгадаць, вы ж я так перакананы, адсочваеце гэтыя намёкі і ускосныя словы, калі узгадаць вот гэтыя такія намёкі апошніх дзён, якія б вот вы палічылі самымі галоўнымі, значнымі і якія высновы з іх зрабілі.
В принципе, гэтыя намёкі, дзеянні і ускосныя такія абставіны, яны не памянялись і яны засталіся такімі, якімі былі месяц таму, два месяцы таму. Хіба з апошняга дадались намёкі на тое, што ў нас ёсць не толькі Расія, якая падтрымлівае Беларусь, на якую Беларусь можа разлічваць там у любых абставінах, у любой сітуацыі, ёсць яшчэ і Кітай. Літаральна пазаўчора это было заявлено, что вот у складанной ситуации, у якой Беларусь опынулась, яна можа разлічваць на Россию и на Китай. А, то есть мы бачым, что всплывает такая своеасаблівая супротивага России, якая до гэтага, яна быццам бы існавала. Але пасля кастрычніка яна не узгадывалась наўпрост. Вот, а тут, да, гэта была узгадка, тым не менш, гэта узгадка с вечыць аб тым, што Расія не адна, да ёсць пэўная супрацьвага, і гэта пэўная супрацьвага дае нехай невялікія, але шансы Беларусі не патрапіць да, напрыканцы года, як было заяўлена расійскімі, беларускімі палітыкамі ў поўную эканамічную інтэграцыю.
Але ці у сённяшніх намёках на падтрымку нейкую там ці што там, як это назваць, Китая, ці ёсць тут сапраўды нейкія сур'ёзныя, ну я не ведаю, падставы, таму што мы ж ведаем, як любіў Лукашэнка і раней там Маскве расказаць пра тое, што зараз вось Беларусь будзе хіліцца ў бок Еўрасаюза, Еўрасаюзу расказаць пра тое, што от тут же ж вот Расія, не забывайте, якая тут можа перацягнуць нас на свой бок. І зараз вот можа быць гэта Расіі кажацца, ну ці нават для ўнутранага спажывання пра Кітай, каб вот неяк так супакоіць, але Кітай можа пра гэта і не ведае, што ён аказваецца тут нейкі ледзь не гарант эканамічнай стабільнасці Беларусі.
Ну, зноў такі, я не кажу, што гэта гарант эканамічнай стабільнасці. Ні ў якім выпадку. Кітай не цікавіць Беларусі як эканамічна стабільная дзяржава. Кітай цікавіць Беларусь як де-юры незалежная дзяржава. А ўсё астатняе гэта не пытанне, гэта не інтарэс Кітая. І безумоўна, узгадкі пра Кітай гэта узгадкі не толькі таму, што да трэба сказаць. Гэта узгадкі, якія маюць свайго ўласнага спажыўца, якія маюць свайго ўласнага атрымальніка, і безумоўна, гэта не ўнутраны атрымальнік. На ўнутранага атрымальніка інфармацыі транслюецца іншая інфармацыя. Гэта інфармацыя, якая транслюецца перш за ўсё для знешняга спажыўца, ну і безумоўна, гэта Расія і краіны Захада, да, як зараз популярна казаць, як з такога зусім нелёгкага слова расійскіх СМІ, калектыўнага Захада. Значит, гэта пасыл калектыўнаму Захаду і Расіі, што мы не адны, да, што ёсць не толькі Расія, што ёсць іншыя зацікаўленыя ў сітуацыі ў Беларусі, што ёсць краіна, якая можа на роўных цягацца і з ЕС, і са Злучанымі Штатамі, і з Расіяй, і яна ўсё ж такі сочыць за гэтай сітуацыяй у Беларусі. Ну, а наконт таго, як Кітай насамрэч ставіцца да сітуацыі ў Беларусі і ўвогуле падтрымлівае, не падтрымлівае, таксама ўскосна сведчыць колькасць камунікацыі Міністэрства замежных справаў Беларусі з прадстаўнікамі Кітая. Пэўныя праграмы, пэўныя праекты, пэўныя накірункі, яны не проста ёсць, яны агучваюцца, і яны агучваюцца двумя бакамі, у тым ліку і Кітаем. Безумоўна, казаць, што Кітай там гэта гарант беларускай стабільнасці, беларускай незалежнасці, гэта не проста перабольшванне, гэта, ну, такое такая фантазія, якая не будзе рэалізаваная ні сёння, ні праз месяц, ні праз год. Але тым не менш існаванне Кітая, і гэта фактар, які мусіць улічвацца і Расіяй, і у пэўнай меры Злучанымі Штатамі і ЕС.
Калі мы пачалі гаварыць пра пасылы, так бы мовіць, то хацелася б ваша меркаванне пачуць, нягледзячы на тое, што падзея гэта здарылася некалькі дзён таму, але які пасыл беларусам можна знайсці ў артыкуле Пуціна, ну, які быў нібыта скіраваны украінцам, але вот для беларусаў, які там пасыл вы заўважылі?
Ну, ён быў скіраваны не толькі украінцам, ён быў скіраваны і расіянам, і беларусам. І пасыл все той же, што мы можам там колькі заўгодна спрабаваць і даказваць, што мы самастойныя, што мы унікальныя, тым не менш, вот, і позиция российских уладов и упэўненасць большасці российских грамадзянаў, что Беларусь и Украина гэта краіны, якія просто абавязаны быць побач з Россией. Гэта гістарычны лёс, гэта гістарычная справедлівасць і далучэнне вот на сёння Беларусі у перспектыве пэўныя планы по Украіне, ад якіх Расія па вялікім рахунку не адмаўляецца. Гэта просто спроба аднавіць вось гэтую гістарычную справедлівасць, якая была парушана пад часы Савецкага Саюза ў тым ліку некімі гульнямі савецкага кіраўніцтва. І частка беларусаў гэты пасыл прыняла, таму што, ну, зноў-такі вяртаемся і да тэмаў папярэдніх эфіраў. Беларусы досыць масава глядзяць расійскія, атрымліваюць інфармацыю праз расійскія сродкі масавай інфармацыі. І вось гэтыя пасылы, да, мы хацім не хацім, але разбіраем, мы вяртаемся, мы цытуем словы Пуціна, і яны пэўным чынам запамінаюцца, яны пэўным чынам адкладаюцца ў свядомасці, у тым ліку беларусаў, і ў патрэбны ці не патрэбны для нас, хутчэй так, момант, яны спрацуюць. Тут своеасаблівая такая стратыфікацыя. Да, калі 100 тысяч, 10 тысяч разоў паўтарыць адно і тое, што чалавек, які нават не верыць у гэта, ён пачне задумывацца, ну, а можа, я памыляюсь, да, можа, тыя, хто так лічыць, а іх ён вот, бачыць, што гэта большасць, или бачыць, не распавядае, што гэта большасць, можа, яны маюць рацыю, а не я.
Спадарня Вольга, давайте да ўнутрыпалітычных пытанняў, і найперш я хацеў бы спытацца такую тэму. З'явілася інфармацыя, што нібыта палітзняволеным прыходзяць лісты ад Воскресенскага з заклікам, каб яны пісалі просьбы, звароты да Лукашэнкі аб памілаванні. Зразумела, што Воскресенскі ў дадзеным выпадку асоба наўрад ці самастойная і не можа быць, ён і па сваёй ініцыятыве гэта, ну, то есть была яго ініцыятыва напісаць такія лісты, а безумоўна, яна прайшла пэўную ухвальванне. Навошта гэта робіцца? Чаго хочуць гэтым дасягнуць?
Ну, гэта не першы раз робіцца. У мінулыя хвалі пагаршэння сітуацыі ў Беларусі такога кшталту працэдуры таксама былі. Ну, і зараз тое, што адбываецца зараз у Беларусі, гэта такая своеасаблівая стерылізацыя інфармацыйнага поля. Мы бачым, што сродкі масавай інфармацыі, журналісты альбо затрымліваюцца, альбо выпіхваюцца з Беларусі, альбо ім ствараюцца такія умовы, што яны проста не здольныя эфектыўна выконваць свае абавязкі. Атрымліваецца, што у грамадзян Беларусі ўтвараецца своеасаблівы вакуум у атрыманні інфармацыі. І гэты вакуум дзяржава імкне беларускія ўлады імкнуцца нейкім чынам замяніць, да, нейкім чынам кампенсаваць за кошт іншай інфармацыі, за кошт іншых сродкаў масавай інфармацыі. І яны зображаюць актыўную працу. У нас год аб'яўлены годам народнага адзінства. Вот дэманструецца гэта самае народнае адзінства, што не гледзячы на тое, што гэта безумоўна ворагі. Яны безумоўна нічога добрага для Беларусі несуць і не жадаюць. Тым не менш гуманны беларускі ўрад, гуманныя беларускія ўлады згодны дзеля вось гэтага нацыянальнага адзінства, народнага адзінства пайсці на пэўныя саступкі. Гэта працэдура, гэта накірунак у бок легалізацыі. Гэтак жа як і плануемая, аб'яўленая не адзін раз конституційная реформа, якая іде своїм шляхом, іде своїм об'ємом, і певні процеси, вони будуть йти паралельно. Будуть випускати осуджених, тому що я б ще звернула увагу, що розмова іде не про припинення кримінальних справ, да, не про припинення переслідування кримінального, не про признання того, що люди, які зараз знаходяться в місце зневольвання, вони нічого кепського не здійснили. А праця іде у накірунку того, щоб гэтыя люди признали себе виноватими, але звернулись з просьбой помиловать, пойти им на сустрач и дать магчимость не отбывать это покарание. То есть белорусские улады, яны демонструют, что вот яны виноваты. Вот это люди, якія у свой час помылились. Але держава готова пойти на сустрач деля реализации своих улас, своих уласных метов.
Ну так, заправды. Мне это нагадывая гэтые ролики, якія так полюбілі наши так званыя праваахоўныя органы здымаць, дзе на камеру чалавек там просіць прабачэння, прызнае сваю віну, так і тут. Любая просьба аб памілаванні, аб амністыі прадугледжвае найперш, што ты прызнаеш сваю віну. Гэта вось такое ж відэо, толькі без відэо, але вот такая сітуацыя. Папрасіце у нас прабачэння.
Процес визволення осудженого, який признає, що він виноватий, який признає, що він здійснив злочинство, у яким його обвинувачують. Я ще раз підкреслю, це не спинення кримінальної справи у сувязі з відсутністю у діянні складу злочинства. Це признання того, що чоловік злочинець, что он здійснив, и что только гуманность белорусской державы, белорусских уладов дозволяет ему не нести отказность за свои деяния у полном объеме. Тому, по мне, это значно горше, чем вот такие демонстрации на камеру, потому что яны больше тонкие, яны больше такие аккуратные, и, отповедно, яны больше эффективно действуют на тих отрымальников информации, якие не упевнены на 100% у тем, что а держава там мае рацию.
Еще один момент, вы его закранули, але можа быць шырэй. Я не ведаю, наколькі ён арыгінальны і сапраўдны гэты варыянт новай канстытуцыі пад Лукашэнку, які апублікаваў той же самы Воскресенскі, але выглядае на тое, што блізка. Там усё вельмі да таго, што нам хочуць, так бы мовіць, і прапанаваць. І шмат ужо размоў было пра тое, што фактычна гэтай канстытуцыяй для беларусаў уводзіцца крэпасное права, а от Лукашэнку і сям'і ледзь там не манаршыя ўжо такія надаюць нейкія пасады. Наколькі вось вы ацэньваеце гэты варыянт канстытуцыі, ці сапраўды з ім рэжым пойдзе на рэферэндум?
Я думаю, што рэжым не пойдзе на рэферэндум менавіта з гэтым варыянтам. Таму што было заяўлена, што да 1 жніўня гэты варыянт трапіць на стол Лукашэнка, і той ўжо будзе выказваць сваё стаўленне да выніку працы таго, што называюць канстытуцыйнай камісіяй. І я амаль упэўнена, што той варыянт, які ёсць, ён не будзе канчатковым. Абавязкова з'явяцца нейкія заўвагі, абавязкова з'явяцца нейкія нюансы, нюансы. Гэтыя нюансы будуць унесены, таму што мы разумеем, хто гэта будзе прапаноўваць. І варыянт канстытуцыі, з якім будуць выходзіць на референдум, я б сказала, што ён з'явіцца дзесьці к кастрычніку. Жнівень, верасень пойдзе на ўтрясенне вось гэтых нюансаў, на ўнясенне зменаў, на дэманстрацыю таго, што беларускія ўлады вельмі дэмакратычныя, яны гатовыя ісці насустрач, яны гатовыя дзяліцца ўладай. І асноўнае, на чым будзе рабіцца акцэнт і што будзе падкрэслівацца, што Лукашэнка згодны, больш за тое, гэта яго ініцыятыва прыбраць неабмежаваную колькасць тэрмінаў прэзідэнцтва. Да? Тобто ёсць у прапановах зараз два тэрміна, і я ўпэўнена, што вось гэта тое, што застанецца. Да? Максімальна прэзідэнт адзін і той жа чалавек, можа быць адна і тая ж асоба, можа быць прэзідэнтам не больш за два тэрміна. І зразумела, што зараз гэта ўжо не так актуальна, колькі там тэрмінаў, як было 10, 15, 20 год таму. І гэта з аднога боку, а з другога боку гэта будзе дэманстраваць такое жаданне, да, просто вот неабходнасць ісці насустрач пажаданням грамадзянаў, пажаданням выбаршчыкаў. Гэта гульня, гэта спроба прадаць беларускую ўладу выбаршчыкам, беларусам і атрымальнікам інфармацыі па-за межамі. Гэта накірунак, гэта спроба легалізаваць тое, што адбываецца ў Беларусі апошні час, ну і перш за ўсё легалізаваць, канешне, вынікі выбараў праз референдум.
Ну, это мы ўжо бачылі гэта, ўжо мянялі канстытуцыю і, так бы мовіць, абнулялі прэзідэнцкія тэрміны. Лукашэнка гэта ўжо рабіў адзін раз, Пуцін абнуліўся вот у свой час, а Лукашэнка вырашыў паўтарыць ізноў, то есть у яго гэта перагарнём гэтую старонку, начнем всё нанова. Вот у вас тут как бы вот давайте новыя тэрміны і шо, тут я цяпер вот афіцыйна і легальна на, ну, як максімум на два тэрміна, то есть на колькі, на 10 гадоў.
Да, всяго толькі.
Дзякуй вам вялікі, як кажу, да.
Легітымнасць мы бачым, што будзе яшчэ адбывацца і праз легалізацыю будзе адбывацца і легітымацыя, таму што зноў такі будуць прадаваць захаду новую дэмакратычную канстытуцыю і новую дэмакратычную беларускую ўладу, абраную шляхам свабодных выбараў на базе новай канстытуцыі.
Спадарня Вольга, я яшчэ хачу вярнуцца да тэмы санкцый. Лукашэнка тут вось учора, здаецца, у інтэрв'ю арабскаму тэлеканалу у чарговы раз вось гэтую любімую мантру выдаў, што дзякуючы санкцыям ВУП у Беларусі вырас. Ну, адразу у нармальнага чалавека ўзнікае якая думка там. Давайце-ка нам болей санкцый, каб яшчэ болей там усяго вырасла. Але на фоне вось таго, што і, дарэчы, новыя пакеты санкцый рыхтуюцца, як вы лічыце, першае, наколькі ўсё ж такі разлічваць, што санкцыі гэтыя ўсё ж такі паўплываюць, ці не паўплываюць, мы ўжо абмяркоўвалі з вамі гэтае пытанне. Ну і з улікам таго, што от Леанід Беймаў папярэджвае нас, што Украіна смотрыць ваш эфір, Украіна у гэтай сістэме санкцый.
Ну, мантру мы с вами чуем не першы год, але раней асноўным выканаўцам гэтай мантры, што санкцыі гэта тое, што ўзмацняе нацыянальную эканоміку, была Расія. Зараз выканаўца мантры ўжо беларускія ўлады, беларускія ўлады, беларуская дзяржава. І безумоўна гэта, ну, мякка кажучы, перабольшванне, да, не адны санкцыі не ўплываюць станоўча на эканоміку краіны. Інакш не было б ніякага ў некіх увогуле падставаў гэтыя санкцыі ўводзіць. Безумоўна, санкцыі гэта тое, што не вельмі негатыўна, так ці інакш, але негатыўна дасказваецца на сітуацыі ў краіне, і тыя, хто застались, да, тыя, хто тут жыве, мы бачым розніцу год таму і сёння. І не ў апошнюю чаргу гэта розніца і ёсць наступствам пэўным аб'ёме наступствам наступствам санкций. И это так само спроба переконать, да, спроба переконать не себе, бо белорусские улады цудовно разумеют, что санкции это не корысть для краины Беларусь. Это спроба переконать отрымальника информации, с яким варто працовать, с яким белорусские улады працуют, что на самом деле у нас все добро, да, мы там 10 пенсию повеличиваем, 10, вот поглядите, у нас курс доляра не расте, не меняется моцно, тому никакие санкции нам не погрожают, у нас есть Россия, у нас есть Китай, у нас есть Азербайджан, и есть та же самая Украина, на рынку якой белорусское палево займает каля 50% на сегодня, покуль еще, и зрозумело, что это 50% заменить хутка на иншего вытворцу, на иншего поставщика просто нереально. Тому эта мантра будет гучать в ближайшие половину годы, покуль будет гучать еще одна мантра про демократичную конституционную реформу, про референдум, выником якого будет принятие новой конституции, и увогуле про невероятную демократичную Беларусь, якую просто не разумея Захад, бо не здольны принять вот таких принципов.
Украина не изменила свою позицию у там, яким выгляде она будет долучаться, не долучаться до европейских, до заходних санкций?
Ну, на сегодня покуль официально не. Вот с опошних заявов до санкций долучились краины, якія не з'яўляюцца сябрамі ЕС, але якія з'яўляюцца прэтэндэнтамі на кшталту Албаніі, і кіраўніцтва ЕС, тым ліку, да, і Нарвегія, якая не прэтэндуе да сябраўства ЕС, і кіраўніцтва ЕС выказала сваю задаволенасць тым, што еўрапейскія краіны масава, сістэмна далучаюцца да санкцій супраць Беларусі.
Яшчэ адно пытанне на знешнюю, знешняе таксама і вельмі далёкая за Атлантыку, США. Якія чаканні, ну, у вас, калі яны ёсць, у прынцыпе, чаканні ад візіту Ціхановскай у США?
Я нагадаю, што практычна год таму быў іншы візіт. Быў візіт прадстаўніка амерыканскай адміністрацыі ў Рэспубліку Беларусь. І былі розныя сустрэчы, былі розныя чаканні, таму вялікіх чаканняў ад візіта не ў Беларусь, не ў Злучаных Штатаў у мяне няма, таму што рашэнні прымаюцца не на падставе такіх візітаў. Рашэнні прымаюцца дакладней такія візіты і сустрэчы, яны адбываюцца на фоне альбо перад прыняццём рашэнняў. І рашэнне, якое прыме Злучаныя Штаты, гэта рашэнне, якое будзе выгодна перш за ўсё Злучаным Штатам. І мы гэта цудоўна з вамі разумеем. І, на жаль, у гэтым рашэнні інтарэсы Беларусі і інтарэсы беларусаў не будуць улічаны ў першую чаргу.
Дарэчы, вось адначасова фактычна з гэтым візітам вот вельмі, я бы назваў, узбудзіліся нейк вот такія, хай сабе і, можа быць, апаненты альбо нават ворагі Лукашэнкі, але прыхільнікі рускага свету, там з воклічамі Пуцін, так дапамагі ж ты ўжо беларускаму народу. Гэта супадзенне, і наколькі вы бачыце небяспеку вось ад гэтых, так бы мовіць, рускамірцаў, а якія праціўнікі Лукашэнкі?
Ну, я бачу небяспеку не ў іх існаванні і не ў іх заявах. Я бачу небяспеку ў існаванні самога рускага міра. І тое, што яны пачалі найбольш актыўна выказывацца, гэта такія ускосныя сведчанні таго, што пэўныя працэсы з боку Расіі ідуць, і гэтыя працэсы актывізаваліся, і заявы аб тым, што вот да канца года ўсё ж такі адбудзецца эканамічная інтэграцыя, гэта сведчанне таго, што рускі мір, ён не проста назірае. Рускі мір, ён актыўны ўдзельнік тых працэсаў, якія адбываюцца ў Беларусі, і тых працэсаў, якія адбываюцца вакол Беларусі.
Ну што ж, будзем да, сапраўды, тут я з вамі згодны, што ёсць вялікая небяспека з боку гэтага рускага міра, але тым не менш, ўсё ж такі, тое, што як вы лічыце, вот шмат пішуць апошнім часам, менавіта тыя людзі, якія там ніякім чынам там не далучаныя да сумеснай працы, там, скажам, офіса Ціхановскай, штаба там Бабарыкі і НАУ Латушкі, што давайце ж аб'яднаўвацца, давайце вот усе разам, ці атрымаецца аб'яднанне нейкае, ці патрэбнае, но ці мы ізноўку вяртаемся ў тыя часы, калі шмат казалі пра аб'яднанне апазіцыі і вылучэнне адзінага кандыдата, а так ніколі гэта аб'яднанне і не пабачылі.
Я б не казала, што ніколі не пабачылі, у нас былі адзіныя кандыдаты, але пытанне выніку гэтага аб'яднання, і безумоўна аб'яднанне патрэбна, безумоўна аб'яднанне гэта тое, што дасць Беларусі дадатковы шанс. Другая справа, каму гэта аб'яднанне выгодна і наколькі розныя штабы, розныя групы гатовыя пайсці на гэта аб'яднанне, ці гэта проста рыторыка, якая па вялікім рахунку нічым не адрозніваецца ад рыторыкі беларускіх уладаў. Да, мы там мусім аб'яднацца. Добра, мы мусім аб'яднацца. Беларускія ўлады кажуць, што ў нас год народнага адзінства. Таксама мусім аб'яднацца. Усе за аб'яднанне з аднаго боку, з другога боку дзеянні, яны сведчаць аб тым, што ніякага рэальнага жадання аб'ядноўвацца не дэманструецца і яго няма.
Сапраўды. Ну што ж, дзякуй вялікі за такі аналіз сітуацыі як знешнепалітычнай, так і ўнутрыпалітычнай. Я нагадаю, што з намі на сувязі па-ранейшаму з Мінска, нягледзячы на тое, што мы знаходзімся цяпер у Варшаве, была палітолаг Вольга Харламова. Гэта быў сумесны праект Еўрарадыё і Е-прамовы. Слухайце і глядзіце ў нас. Дзякуй вялікі, спадарня Вольга.